Laudetur Iesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dejuns të nderuar, jurojm paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit, kudo që ndodhen, nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon Katerina Nushi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsëri në takimin ton javor të së shtunës me fjalën e Zotit të liturgjisë hynore të së dielës. Kësaj radhe do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës hynore të solemnitetit të korpit e gjakut të Krishtit. Festa e korpit e Krishtit, dëgjues të nderuar, është mister i pakapshëm për mendjen njerëzore që nuk ndriçohet nga feja, që nuk frymëzohet e nuk gjallërohet nga dashuria e Krishtit. Pra, kjo fest e korpit e gjakut e Krishtit na kujton sakramentin në të cilin Krishti na la tërë vetveten, korp e gjak, shpirt e hyni. Prandaj edhe është konsideruar gjithmonë nga kisha si më i shejti ndër sakramentet. I shetnushmi sakrament i Eukaristis, kujtes e gjallë e flijimit e Krishtit shelbus, themeluar atë ejte të madhe të cilin e quajmë të shejt, kur shpëtimtari njerëzimit Jezu Krishti kremtoj Pashkën e ti të fundit me apostujt të vet, ishte darka e mbrame, ishte përmbushja e darkës e pashvet hebraike dhe përurimi i ritit eukaristik. Në Eukaristin shejte, vërtet Jezusi e dhuron korpin dhe gjakun e tij. Realisht Jezusi bëhet buk e gjallë, ushqim i pashtërshëm dhe i domosdoshëm për gjithë njerëzit të të gjitha kohrave. Eukaristia, dëgjues të nderuar, e themeluar nga Jezu Krishti në darkën e mbrame me apostujt, është pra sakramenti themelor, është sakramenti intim, është sakramenti familjar. Prandaj në kishën e lashtë, kur jepe i kungimi, shqiptoheshin fjalet Sancta Sanctis, dhurat e shenjt për shenjtoret. Kështu, secili me parë të shqyrtoj mirë vetveten e pastaj të afrohet për të marrë pjesë, për të hangër bukën e pirë kelkun që Krishti na ofron. Buka e kelku që janë shenjë e dorëzimit të jetës e të historisë së Krishtit në shenjën e bukës e të dhërës eukaristike, në mënyrë që çdo besimtar të mund të hyjë në lidhje e në bashkim intim me të. Pra, Eukaristia është forca që shkon përtej mureve të kishave tona, sepse në këtë sakrament vetë Zoti është gjithnjë bërë udhë e njerëzimit. Është Zoti që kërkon njerëzit për t'i shëlbuar për amshim. Për këtë, fjala e Zotit e kësaj feste na thret të bëhemi rrugë e Krishtit që përshkon botën me dritën e tij jetëdhënëse, me trupin e tij jetëdhënës. Dëgjues të nderuar e vëllezër e motra, në bukën eukaristike ne bashkohemi pirtërisht me Krishtin Zot. Në Eukaristi ne lejojmë veten të depërtohemi, të përshkohemi nga Krishti që është Zot krijus e shilbus. Kështu pra jeta jon njerëzore shkrihet me jetën e tij hynore. Ne shndrohemi në jetën e tij hynore që është dashuri e gjallë. Në këtë mënyrë, edhe adhurimi eukaristik bëhet pjesë, bëhet domosdoshmëri për t'u bashkuar për herë e më tepër me Krishtin Zot, për ta përforcuar intimitetin ton njerëzor me Zotin e jetës e të dashurisë. Kjo fest e korpit dhe gjakut e Krishtit na flet me një gjuhë të mbinatyrshme, të vështirë për mendjen tonë njerëzore, e cila mbetet si e mundur nga ky mister që te kalon aftësitë tona njerëzore. Prandaj, për të zbuluar thellësitë, mahnitësit e pranisë Krishtit në trajtin e bukës e të vërës, duhet pasur fe të gjallë. apo më mirë të themi, lypet feja e gjallëruar nga dashuria. Vetëm kush beson, vetëm kush dashuron mund të kuptoj paksa nga ky mister i pashqyrtueshëm e i pagabueshëm i fesë krishterë, falë të cilit Zoti bëhet i afërt me vogëlsinë tonë njerëzore. Zoti e do lumturin ton dhe në të na tregon se ai është dashuri e pakufishme që dhuron jetën e tij për pavdekësinë ton. Ky është korpi im, ky është gjaku im. Këto fjalë të Krishtit i dëgjojmë çdo herë që kremtojmë meshën shejtë Eukaristin, do të thot për kujtimin e beslidhjes së re e të mshuar që Zoti ka vendosur me njerëzimin në përbirin e ti një të lindurin Jezu Krishtin për shpëtimin e mbar botës. Prandaj, dhe gjusë të ndëruar në misterin e shejt të korpit e të gjakut e Jezu Krishtit, Zoti jep njerëzimit dhuratin e jetës, dhuratin e bashkimit dhe të paqes. Në sakramentin e Eukaristis, që është burimi e kulti çdo shejtrie, i çdo fuqie shpirtërore, besimtarët e adhurojnë Zotin, dhe shpallin lavdin e ti të përjetshme dhe e gjejnë gurën e jetës jamshuar. Solemniteti korpit e Krishtit që kremtojmë flet për një mister që përbën zemrën e jetës e kishës dhe të krishterve. Kështu, nga pashke tek ngjitja e Krishtit në qiell, nga rëshaje tek e shëtnushme trini e deri në solemnitetin e sotëm të korpit e Krishtit, besimtare kanë mundësi për të ndjekur mesht dhe procesionet tradicionale që kisha çdo vit e udhëheq të pakzuarin nga një mister të këtjetri në mënyrë që gjatë kohës e zakonshme apo të vitit mos e harroj për një asnjë qast burimin dhe cakun e jetës e ti të krishter. E tani dhe gjus të nderuar juftoj që zbashku ti dëgjojmë leximet biblike të fesës e korpit e gjakut e Krishtit. Ta dëgjojmë me zemër e me fetë porosin që Zoti i drejton se cilit prej nesh.
Lexim prej librit ligjit të përtrirë. Mojsiu i drejtua poplit me fjalë, të bjerë në mend udhëtimi që Zoti i hyjt ka bërë ta kalosh për këta 40 vjet në përshkretëtirë me qëllim që të përulte, të sprovonte e qifte që ka ndryet në zemrën të ndë, a do t'i mash urdhërimit e tia apo jo, të munoj me uri, por mandej të shqeu me man, që se njihje ti as etrit e tu. Kishte për qëllim ta vërtetonte se për të jetuar njeriu nuk i del mjaft buka, por i lypet edhe secila fjalë që del prej gojës së Zotit. Mos e harro Zotin hyjën tënd, që të kanë nxjerrë nga toka e Egjiptit, nga shtëpia e skllavërisë, që të ka prirë nëpër aq shkretë të tjerë të madhe e të tmerrshme, tokë gjarprinjsh të helmuar e gallomash, vend thate pa ujë, por që ai, që për ty nxorri prrenjë ujë gjallë prej qetës granitit, e të shqeu në shkretë të tjerë me manë, që se kishin njohur etrit e tu, e pasit për uli dhe të sprovoj, në fund pati dhimje për ty dhe të bëri të lumtur. Fjala e Zotit.
Qoftë bekuar Zoti, lavdia e popullit të vetë. Lavdroje, Jeruzalem, Zotin, madhroje o Sion hyjin tënd, sepse i forcoj shulat e dyrve të tua, i bekoj bit e tu në ty. Ai u asiguron kufive të tu paqen, ai të ushqen me palcen e grurit, ai e dërgon fjalën e vet mbi tokë, lajmi ti vrapon me shpejtësi. Ai ja zbulon fjalën e vet Jakobit, drejtësit e gjyqet e veta Izraelit. Nuk bëri kështu me asnjë kom tjetër, as njërit nuk ja zbuloi vendimet e veta, qoftë bekuar Zoti, lavdia e popullit të vet.
Lexim Lexim prej letrës së parë që në Paulit apostull drejtuar Korintasve. Vlezër, kupa e bekimit të cilën ne ndajmë, a nuk është bashkim me trupin e Krishtit? Pasi është një bukë e vetme, ne edhe pse shumë jemi në trupi vetëm, sepse gjithë jemi pjesëtar të një buke, fjala e Zotit.
Nga Ungjilli shejt sipas Gjonit. Në atë kohë, Jezusi u përgjigj judejnëve: Unë jam buka e gjallë që zbriti prej qelit. Nëse ndokush e ha kët bukë, do të jetoj për amshim. E buka që unë do t'a jap është korpi im për jetën e botës. Atëherë judejnët filluan të grinden me shoqishojin e thoshin: Si mundet ky t'na jap korpin e vet për ushqim? Prandaj Jezusi u tha: Për një mend po ju them, nëse nuk e hani korpin e birit të njeriut e nuk e pini gjakun e ti, nuk keni jetë në vetvete. Kush ushqehet me korpin tim dhe pi gjakun tim, ka jetën e pasosur. Unë atë do të ringjall në ditën e fundit, sepse korpi im është ushqimi vërtet e gjaku im është pije vërtet. Kush ushqehet me korpin tim dhe pi gjakun tim, ai mbetet në mua dhe unë në të. Sikur se mua më dërgoi Ati gjallë dhe unë jetoj për Atin, po ashtu edhe ai që ha mua do të jetoj për mua. Kjo është buka që zbriti për qelit, jo por si ajo që hëngrën etrit e vdiqen. Kush ushqehet me këtë bukë do të jetoj në amshim. Fjala e Zotit. E tani, dëgjues të nderuar, homelin e festës së korpit të gjakut të Krishtit do ta dëgjojmë nga misionari shqiptar në Detroit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Don Nue Gjergji. Ta dëgjojmë së bashku.
Festa e korpit Krishtit. Buka është një dhuratë, dhënti e Zotit, të cilën e shijojmë dhe me të cilën kënaqemi të gjithë. Ne ju gëzohemi dhe kënaqemi me të gjitha gjonat e mira, i gëzohemi ushqimeve, pijeve, ngjyrave të bukura, madhësive e shumë gjonave dhe sendeve të bukra dhe të mira të cilat na jep i modhi Zot ditë për ditë. Edhe Jezu Krishti, kënaqe i shujtës, ushqimit e mirë, të cilin nona e tij Virgjna Mari e përgatiste dhe shtronte para tij, i gëzohej shujtës që shtronin për miq e dashamirë. Ai dëshiron të krahason amshimin për jetësin me gostin, banketin, dhe e vetë mori pjesë në shumë gosi e gzimet e njerëzve. Bile edhe mrekullin e pare bonin e një gzim të tijel në darësëm në kontë të Galilis. Por edhe vetë a i deshiron të shtroni gosi e banket, a i është edhe në gjendje të jabë vetë vetën trupin dhe gjakun e vetë por si gosi dhe banket të mbarë botës. E kjo bëhet me themelimin e Eukaristi, sakramentit e kungimit shajt. Prandaj dëshira ma dhe Krishtit të jetë me ne, me besimtarët e vetë e shtynate të temelon sakramentin e elterit, pse në këtë sofrët e ti shugurohet buka dhe vena, dhe ato trajtat e ushqimit bohen korpi dhe gjaku i ti për ushqimin e botës. Vetëm një Zot mund të krynte një vepër të tilë dashnije, e kjo sofrë që tentin e modhe mbrapa bohet qendra jetësore kishës dhe agapja e dashnis. Krishtin e Eukaristi bohet djeli që shëndrit, që nxen, djeli që rrit dhe forcon shpirtin të atyne, të cilët densisht i afrohen kësaj sofre dhe me shpirt e pastër e morin Krishtin, Zotin, si viatikum, si zjarr e drit, si mjet maj miri i shëjtnimit dhe shëjtnimit të mbar botës. Shëntoma jakfinit në veprën e ti opere, na i shtjelon në mjërë të mrekullueshme ton madhësin dhe misterin e kësaj feste. Në mes tjerash, në meson, se i një lindu një biri Zotit, ty dash në boj pjesartë e natyres e ti hynore, mori natyren ton dhe u bon njëri, që ne në boj prej njerëzve Zota, gjitha te që mori e vlerësoj për shëlbimin ton, ja kushtoj ati që lur trupin e vet si fli mbi elterin e kryqit për pajtimin ton. Derdhi gjakun e vet, ty e bate peng e çmim dhe pastrim që t'lirum nga robnimi yjen poshnus, të jemi të lam e të pastrum nga të gjitha mkatet e ndytësit tona. E që të jetë në ne, si një kujtimi përjetëshem i në të mire kashtë të madhe, ulshoj dhe u dha besimtarve të vetë korpin e vetë si ushqim dhe gjakun e vetë si pije në forma e trajtët e bukës dhe të venës. O shujt e gostie mrekullueshme, o knacie cila jep atyne që marrin shelbimin dhe gëzimin e pambarushëm. Çka mund me qenë ma e qmushme dhe e vleshme se kjo, ma nuk na shtrohen paranesh mishnat e vjetave dhe qingjave, si në ligjin e vjetër, por në jipet si ushqim Krishti, Zoti vërtet. A ka diçka ma të nalt dhe ma të madhnushme se s'ky sakrament pyt shëntoma jakfinit. Dhe vërtet, s'ka sakrament ma shelbim pru se ky, në fuqit e ty shlyhen mkatet, rritën dispozicionet e mira, dhe mendja vjen e pasunohet me gjitha begati shpërnore. Me kish kungimi shenjt jipet për të gjallë për të vdekun, që të knasht të gjithë, me qenë se ky sakrament është i themelum për të gjithë. Ma në fund, askus mund të shpreh ambelsimin e këti sakramenti, Krishti në Euharisti, mister i pashqyrtushëm i fes, shprehje pakuptushme e dashnisë madhe të Zotit për ne. Në përmjet këtij sakramenti shijohet ambelsia shpirtnore në vetë burimin e saj dhe bëhet përkujtimi asaj dashnie të pamas që Krishti ka treguar në mundimet e veta. Ai themeloi kungimin e darkën e mrame kur kremtoi Pashkën me nxënësit e vet. Dhe kur ishte ty kalue preksa jetë te ati, Euharistia, kungimi i saj, është përkujtimi mundimeve, për plotësimi shëmbulltyrave të beslidhjes së vjetër. Mrekullia ma madhe që e boni Krishti, një dokumenti mrekullushëm i dashnisë ti të pakufni për njerëzit. Po përfëndojmë këtë fjalë në këtë feste e të bukur të korpit e Krishtit, si quhet kështu në popull ton, me reshtat e himnit lavde këndoj Sion Shëlbusit. Lauda Sion Salvatorem dhe me strofën e parë dhe të fundit të këti himni. Lavde këndoj Sion Shëlbusit, këndoj Bariut, këndoj në luft fitusit, këndoj ti prisit himne e vale. Bari mirë ti buk qilore, Jezus Zot kim shirë për ne, ti nam pron në lufton shpirtnore, na ushqe me të bardhen fe, të kap në në qilë në premtumin dhe. Ti që din e gjithë ka mundesh, ti buk jetë për udhëtar, deh na bon me ty pjestar, në sofër qiles ku shejten tu, jo në mëshime ty të i gëzu, amen, aleluja.
Dhe gjusë të nderuar, para se të ndahemi së bashku, ju kujtojmë se emisionin ton mund të ndiqni në internet në këtë adres.
www.radiovatikana.org.
Ne ju falenderojmë për vëmendje e miru dhe gjofshim nesër.
Laudetur Jezus Kristus.
Qoftë levduar Jezu Krishti.